sasa ina nini, wakati wananchi walipoandamana Hordali 1342 hijiria shamsia iliyosadifiana na Juni 5 mwaka 1963 kulalamikia kuwekwa kizuizini Ayatullah Khomeini, utawala wa Shah ulitumia mkono wa chuma kuzima maandamano hayo. Miezi michache baada ya utawala wa kidikteta wa Shah kumwaga damu za wananchi ili kuzima maandamano ya amani ya wananchi hao, hamasa ya Hordali 15 mnamo mwezi Aprili 1964 na kwa mashinikizo ya maandamano ya viongozi wengine wa dini, utawala wake ulilazimika kumwachia huru Imam Khomeini. Pamoja na hayo, msimamo wa upasuaji ulioonyesha Ayatullah Khomeini msaada wa sheria ya capitulation uliopitishwa Oktoba 1964 ambao ulimpa kinga ya kisheria kutoshirikiana nchini Iran mkuu na maafisa wa timu ya washauri wa kijeshi wa Marekani, wafanyakazi wa kiidara na kiufundi pamoja na familia zao, akipelekea yeye kukamatwa na kupelekwa uhamishoni nchini Uturuki. Hatua hiyo iliondoa kizoro kilichokuwa kimefunika sura halisi ya kidikteta ya utawala wa Shah, kuwadhihirishia wananchi wote uongo na hila zake za kutaka kuwadhuluma. Na kubaidishwa Imam Khomeini na kupelekwa Uturuki mnamo Oktoba 1964 na kufuatiwa na ukandamizaji mkubwa dhidi ya vyama vya siasa vya upinzani, kudhihirika sura halisi ya udikteta ya utawala wa Muhammad Reza Shah, mbinu na awamu ya harakati za kupambana na utawala huo kwa njia za kisheria na za amani zikawa zimegonga mwamba. Kwa sababu hiyo, mnamo katikati ya mwongo wa 1960, kundi moja la vijana wa chama cha Umma, harakati ya kitaifa na vuguvugu la uhuru, ambao walihisi mbinu ya kuendesha mapambano kwa njia za kisheria na kiraia imefungwa kikamilifu, wakaamua kubeba silaha na kuanzisha mapambano ya kutoa bunduki kwa lengo la kuangusha utawala. Waliamini kuwa kwa kuivunja hadhi na haiba ya utawala wa Shah wataweza kuandaa mazingira ya kuvuka vuguvugu la Umma na kusimama dhidi ya utawala huo wa kiimla. Hata hivyo, haukupita muda, utawala wa Shah ukatumia vikosi vyake vya ulinzi na usalama kuanza kuyakandamiza makundi yote hayo ya wapiganaji wa chini kwa chini, kiasi kwamba katika miaka ya mwanzoni mwa mwongo wa 1970 anga ya kidikteta na kijeshi ilitanda kwenye maisha yote ya kisiasa, kijamii na kiutamaduni ya wananchi, kutawala katika jamii yote ya Iran, hali iliyopelekea kusikika sauti yoyote upinzani. Katika hatua ya kujaribu kuwahadaa wananchi kwa demokrasia ya kimaonyesho, mnamo mwaka 1975 Shah aliasisi chama cha Rastafiz kuwataka watu wote wanaotaka kujishughulisha na siasa waendesha harakati zao kupitia chama hicho. Shah alitangaza kuwa yeyote asiyetaka kujiunga na Rastafiz yamkini akawa mkomunisti aliyejificha, na kwa hivyo anaweza kuihama nchi badala ya kungojea kamatwe na kufungwa jela. Ubovu wa sera hiyo na umaonyesho wa kuunda Rastafiz ulikuwa wa wazi na wa kufedhehesha, kiasi kwamba haukupita muda Shah akalazimika kukiunga chama hicho. Miaka kadhaa baadaye, baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, Muhammad Reza Pahlavi alikuja kukiri ndani ya kitabu chake alichokipa jina la Jibu kwa Historia na alikusudia kuchukua hatua ya kuunda chama cha Rastafiz. Hadi mwaka 1976 Shah aliweza kuzikanda sauti za upinzani kuwatupa kikamilifu kuwa ni siasa. Kwa kutegemea pato nono la mauzo ya mafuta na uuzi wa silaha na zana za kisasa za kijeshi na kiusalama, pamoja na uungaji mkono usio na mpaka wala kikomo wa Marekani, Muhammad Reza Shah علیتوان چی کنم
Ruto afuata nyayo za Uhuru katika miradi ya KDF na tunawasambaratisha nyote. CS Murkomen ayambia magenge yote nchini. Hivyo ni vichwa vya baadhi ya habari zinazoonekana katika toleo la leo la gazeti Gazeti Taifa Leo pia dada kama dada ya kikubwa Big Nation imeipa uzito maalum habari ya furugu linaloendelea katika uteuzi wa wajumbe wa IEBC. Kichwa cha habari hiyo kinasema IEBC maswali tele, imedokeza kwamba maswali yameanza kuibuka kuhusu uadilifu na uhalali wa mchakato unaoendelea wa uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya. Hii ni baada ya kubainika kwamba majina ya watu sita yalipenyezwa kwenye orodha ya watu 105 wanaosainiwa kujaza nafasi sita za makamishna watu. Taifa Leo pia limeandika kwamba idara ya mahakama huenda ikashindwa kutekeleza majukumu yake kikamilifu, ikidai kwamba ina upungufu wa shilingi bilioni 15 katika bajeti ya fedha. Na nchini Rwanda, gazeti New Times limeandika kwamba kamishna mkuu wa balozi wa nchi hiyo nchini Uingereza Johnston Busingye amesisitiza wito wa kuwafungulia mashtaka au kuwarejesha nyumbani watoro sita wa Rwanda waliohusika na mauaji ya kimbari ambao wamesema bado wanazuiliwa huko nchini Uingereza.
Usambungi ya mwili pia kwa mwili zimika
sita inasadifiana na tarehe 20 Februari mwaka 1353 Hijria Shamsia. Jamhuri ya Kiislamu Iran ilifanikiwa kupata teknolojia ya kuzalisha madini ya urani kwa ajili ya matumizi ya kiraia. Wasomi na wataalamu wa Iran walifanikiwa kukamilisha mfumo wa kuzalisha nishati ya nyuklia licha ya mbinu na vikwazo ya nchi za kibeberu. Kwa utaratibu huo, Iran ikaingia katika orodha na kundi la nchi zenye teknolojia ya nyuklia duniani. Mwaka mmoja baadaye, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilianza kuzalisha nishati hiyo huko ndani. Mafanikio hayo makubwa ya Iran yalipatikana chini ya usimamizi wa Wakala wa Kimataifa wa Nishati Atomiki, IAEA. Hata hivyo, baadhi ya nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani zinapinga vikali miradi ya nishati ya nyuklia ya Iran kutokana na sera zao za kidumakuwili na za kibaguzi. Siku hii inafahamika katika kalenda ya Iran kwa jina la siku ya taifa ya teknolojia.
Hii ni Radio Tehran, na kabla ya kufunga matangazo yetu tusikilize muhtasari wa habari za dunia. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, imefananisha vitendo vya utawala haramu Israel katika ukanda wa Gaza na mauaji ya kimbari yaliyofanyika Rwanda mwaka 1994, huku ikisifu hatua ya Umoja wa Mataifa ya kumfukuza balozi wa utawala haramu wa Israel katika mkutano maalumu wa kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya Rwanda uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Iran na Marekani televisheni ya Press TV kiuguru zamani za waziri wa mambo ya nje wa Iran amekutana na rais wa Algeria mawazo kuhusu masuala ya kinaa kimataifa. Nchi hizo mbili pia zimelaani mauaji ya Israel dhidi ya watu utawala haramu wa Israel umempiga marufuku mkurugenzi wa msikiti wa Ibrahim katika mji wa Al-Khalil ukiwa mwaliko kutoka Jordan kuingia katika eneo la mtakatifu wa Islamu kwa zaidi ya wiki mbili, utawala huo ukiendeleza mauaji ya watu wa Gaza na ukatili katika eneo la na nchi ya Niger imetangaza lugha ya Kihausa kuwa lugha ya kitaifa ya nchi hiyo, na hivyo kuza hadhi ya lugha ya Kifaransa katika jitihada za nchi hiyo za kuondokana na mabaki ya utamaduni mpenzi wa sikilizaji, kutasaikuwa leo ningiyengwa
وسلم الملك المسجد سيدنا مصطفى سيد الورى وسلم الملك الأسجد سيدنا مصطفى سيد الورى وسلم الملك المسجد 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 سيدنا مصطفى سيد الور počne da vlada vjerstvo, lica mirje unjetavanje, a život u smislu pojavi Mehdije, neka je na njega koji će uspostaviti ponovno mir na zemlje. Ono koji je jedan od pripadnika poslanikove, ali i selam porodice, staće u krevice vjerstvo i nevjerstvo. Iz tog razloga u hadisima se spominje njegov dolazak kao proljeće ili donositelj sreće i radosti. Mehdi će oživjeti ljude iz obodnjaločkog mrtvila. Isto kao što tog proljeća priroda oživi, tako će i Mehdi neka im jedna njega probuditi čovječanstvo, te će narod sukobe zamijeniti mirom. Njegov dolazak će biti nakon velikih poteškoća u svijetu. Nakon što je
masu sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murjan Jamhuriyar Musulunci ta Iran da sau uku a kowace rana kullum ko shirin mu na farko da misalin karfe 7 na safe abubuwan da ke da nisa kamar da shayi wato karfe 6 rayuwar mu ta yi da kuma gana da muke gaba da shari'a da shirye da ke da shirye-shirye a kan rayuwar da kullum a kan mita 19 sai kuma shirin na rana daga karfe 11 da rabi zuwa abubuwan a shirya da zaro da ba su da tsari wato goma da radio zuwa 12 da rana abubuwan shi ba yi da kuma gana da mita 16 da kuma lokacin da shi ba kai da gidan da tsari a shirin na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi wannan yayya ne da kuma kawo na faso da tsari zuwa cikin da tafi zuwa bakwai da rabi a gaban jirgi da kuma na zaɓi na albomi da yin ta a cikin da shiyar rito da kusa da da ko da sace a jamhuriyar da kuma za a iya shi a gida da sai da kuma da kuma da haka
No. только сам для нас.
Thank you.
فتسوى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن الإيمان أجاب الإيمان معرفة القلب فإنه عليه السلام بهذا القول يشرح أركان الإيمان الثلاثة التي لا يقوم بها إلا معرفة القلب تصديق وهو الاعتقاد الجازم وتصديق اليقين رسالة أنبيائه ورسوله وبكل ما جاء به الوحي من أمور الغيب والشرائع والأحسان يوم القيامة والمعاصي هذه الإنسان لا بد وأن يؤمن بها قلبان. هذه معرفة ليست مجرد علم بل هي إيمان راسخ يملأ القلب ويروي فيه. فالمعرفة القلبية هي الأصل والأساس وهي جوهر الإيمان وحقيقته. فمن عرف الله بقلبه معرفة صحيحة استلزمت منه الإقرار واللسان والعمل. وأيضا هذا الإيمان القلبي والإفصاح عن الإيمان هو معلوم الدين والقرآن. هذا الإقرار هو الإظهار الخارجي لما قر في القلب من تصديق وهو شرط لإجراء أحكام الإسلام الطاهرة على الشخص الكامل. فالنطق بالشهادتين هو مفتاح الدخول في الإسلام وهو شرط أساسي لاعتبار الشخص مسلما. ثم
استخدام
أي تطبيق أوامر الله تعالى والقيام بالأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة فالعمل هو الثمرة الطبيعية للإيمان وهو دليل العمل على صدق التصديق القلبي والإقرار اللساني. فالإيمان ليس مجرد اعتقاد قلبي أو نطق لساني بل هو حقيقة حية تظهر في سلوك الإنسان وعماله. إن الإيمان الذي يدعو إليه أن الإنسان عليه
Thank you.
السلام عليكم.